ating papansinin ang ating lipunan ngayon ay makikita natin ang iba't ibang uri ng tao. Lahat ng tao ay may iba't ibang pag-uugali. May mga taong mapagmataas at mayroon din namang mapagpakumbaba. Ang mga iba't ibang pag-uugali ay nakakaapekto sa ating samahan. Subalit may ilan din namang grupo ang nagiging maayos ang samahan kahit sila pa ay nagmula sa iba't ibang lahi. Itong ikalawang kabanata ng Filipos ay nagpapahayag at umihimok tungkol sa pagkakaisa ng mga tao sa loob ng iglesia. Sinasabi rito na kailangan ng kapakumbabaan upang mawala ang mga masasamang pag-uugali tulad ng pagpapaligsahan, pagmamataas at marami pang iba. Ating basahin ang saligan ng ating pag-aaral ngayon na matatagpuan sa ikalawang kabanata ng Filipos, unang talata hanggang talatang anim na nagsasabi, "Kaya nga, kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang pagkagiliw at habag, ay lubusin ninyo ang aking tuwa sa pagkakaroon ng gayunding pag-iisip, magtaglay ng gayunding pag-ibig, na magkaisa ng diwa, at may isa lamang na pag-iisip. Huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsaan o pagmamataas, kundi sa kababaan. Ituring ng iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa inyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Kung nais pa ninyong malaman ng lubusan ang nais ng Diyos sa inyong buhay, ay patuloy nating pag-aralan ang ikalawang kabanata ng Filipos sa mga talata na matatagpuan sa unang talata hanggang ika-anim sa pamamagitan ng pakikinig sa mensahe na ihahatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Narito, Panginoon, naritong nagtitipon sa banal na ngalan mo. Sumasamba, Panginoon, ang iyong mga anak na nagpupuri sa'yo, aming Diyos, sa aming kalagitna ay manahan. Narito kami,
tayo po ay magpapatuloy sa paglalakbay-aral ng salita ng Panginoon sa oras na ito. At ang ating pagbubulay ay ibabatay po natin sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos, ikalawang kabanata, una hanggang ika-anim na talata. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid Rufino de la Peret ng Transworld Radio. Sa nakaraan nating pag-aaral sa unang kabanata ng Aklat ng Filipos, ay nalaman natin ang tungkol sa Kristiyanong pamumuhay na nakapaloob lamang sa isang talata na nagsasabing, "Sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang." Si Kristo ang pinakasentro sa buhay ni Apostol Pablo. Dito naman ngayon sa ikalawang kabanata ay atin pong matutunghayan ang mga pamantayan ng Kristiyanong pamumuhay na walang iba kundi ang pag-iisip tungkol kay Kristo. Hindi ito sa pamamagitan ng mga ginagaya lamang. Meron akong narinig na mga tao na nagsasabi na nais nilang sumunod sa ating Panginoon. Kuminsan ay nais ko silang tanungin kung ano ang ibig nilang sabihin sa pagsunod kay Kristo. lalo na kung nakikita ko na hindi naayon sa kanilang pamumuhay ang kanilang sinasabi. Marahil ay ginagayan lamang nila si Kristo Jesus. Noong sabihin ni Apostol Pablo na si Kristo ang pamantayan ng pamumuhay Kristiyano, hindi niya ibig sabihin na ito ay paggaya. Ang tinutukoy niya ay ang pagbabahagi. Iyon ang isip ni Kristo na dapat ay nasa atin. At maari lamang itong mangyari sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon. Sa kabanatang ito ay matatagpuan po natin ang isa sa pinakadakilang teolohiya o katuruan tungkol sa pahayag, tungkol sa katauhan ng Panginoong Heso Kristo. Pagkaraan ng maraming siglo, ay isa pa rin ito sa pinakakontrobersyal na mga katuruan ngayon. Katunayan, ito ang bagay na muntik nang humati sa Europa. Ang paliwanag na ipinalalaganap ay ang kenosis, na ang ibig sabihin ay pagkakatawang tao ni Kristo na sinasabi nilang inalis o hinubad na ganap ni Kristo ang kanyang pagkadiyos. Bago po tayo dumako sa kontrobersyal na bagay na ito ay tignan muna natin ang praktikal nitong bahagi. Sinabi ni Apostol Pablo sa 2:1 ng Filipos, kaya nga kung merong anumang kasiglahan kay Kristo, kung merong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung meron mang anumang pakikisama ng Espiritu, kung merong anumang pagkagiliw at habag. Ang salitang kong naginamit sa talatang ito ay hindi ang salitang may pasubali. Makikita po natin ng maraming ulit na ginamit ni Apostol Pablo ang salitang ito sa pangangatwiran kaysa sa pagpapasubali. Makikita rin natin ito sa 1:27, sa aklat na ito na ginamit din ni Apostol Pablo. Ito ay naging tulay sa panawagan ni Pablo para sa pagkakaisa ng simbahan sa panahon ng mga pagbabanta. Merong 4 na batayan sa kanyang pakiusap na ang lahat ng hindi pagkakaunawaan sa iglesia ay malulutas na at sa kanyang isipan ay may katotohanan ng lahat ng kanyang ipinapakiusap. Ang unang susi sa paglutas ng problema ay ang panghihimok. Ninanais niya na himukin at pasiglahin ang bawat isa upang sila ay hindi panghinaan ng loob. At ang 2 batayang espiritual na magbubuklod sa mga taga-Filipos bilang kabahagi sa sambahayan ng pananampalataya ay ang pag-ibig. Ang pag-ibig sa kanila ni Pablo ay tulad ng isang ama. Sila ay kanyang pinagsasabihan na ayusin ang kanilang mga di pagkakaunawaan. Ang pag-ibig na binanggit ay tulad ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang iglesia na matatagpuan po natin sa 5:12, 14:4 po ang kanyang sinabi. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin sapagkat kami ay lubos na naniniwala na nag-iisa ay namatay para sa lahat kaya't ang lahat ay nagkaroon ng pag-asa. Ang 3 batayan ay ang pakikisama sa Espiritu. Ang kaloob ng banal na Espiritu at ang kanyang karanasan na siya'y nasa kanila ang paniniwala ng mga pakiusap ni Pablo. Ipinalalagay niya ang pagtanggap ng katotohanan na maaring patunayan sa pamamagitan ng sariling karanasan na ang mga mananampalataya ay nalalaman ang pakikisama sa Espiritu Santo na nagmiministeryo ng kanyang biyaya sa kanilang mga puso at buhay. Ang kanilang pangkaraniwang pakikipahagi sa Espiritu ay isang dahilan sa kanilang buhay bilang isang katawan ni Kristo. Pinatutuhanan ito sa 12 ng 1 Korinto, 13. Basahin po natin ang sinasabi. Sapagkat sa pamamagitan ng isang Espiritu ay binautismohan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Grego, maging alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang pagiging membro o kabahagi ng iisang katawan ay dahilan upang hilingin ni Pablo na kanilang panatilihin ang pagkakaisa sa Espiritu bilang buklod ng kapayapaan At sang-ayon po naman sa ikaapat na kabanata ng Efeso talatang 3 na nagsasabi na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Ito ang pangkaraniwang saliga ng paniniwala sa pagkakaisa ng mga mananampalataya. Ang ikaapat na batayan ay ang pagiging maamo at pakikiramay na sinusuportahan ng ikatlong kabanata ng Kolosas. Talatang 12 na ganito po ang sinabi niya, "Bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng kahabagan, ng kabaitan, ng kababaang loob, ng kaamuan at ng katiyagaan." Ang mga ito ay panlabas na kapahayagan ng ating sarili. Sinasalig ni Pablo ang kanyang panawagan sa kapangyarihan ng pakikiramay. Hinihimok niya ang mga taga-Filipos na alamin kung ano ang kalooban ng Diyos sa Iglesia at sila'y makiisa sa Kanya, sapagkat siya ay kaisa ng Ama na hindi nagmamaliw ang pag-ibig sa sangkatauhan na ating matutunghayan sa ikaapat na kabanata ng Unang Juan, talatang 7-12. Ganito po ang sinasabi, "Mga minamahal, mag-ibigan kayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos na nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig." Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanglibutan upang tayo'y mamuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang unang umibig sa atin. At sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. Walang nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Sa pananaw ni Apostol Pablo sa mga bagay na ito, ay sinabi niya sa ikalawang talata ng kabanatang 2 dito sa aklat ng Efeso sang ganito, "Ay lubusin ninyo ang aking tuwa sa pagkakaroon ninyo ng gayunding pag-ibig, magtaglay ng gayunding pag-ibig na magkaisa ng diwa at may isa lamang pag-iisip." Bagamat siya ay nasa bilangguan noong panahong yun, nagagalak pa rin sa Panginoon. Ngunit sinabi niya na mas matutuwa siya kung malalaman niya na ang mabuting balita ay gumagawa sa buhay ng mga mananampalataya sa Filipos, sapagkat alam niya na mayroong nagaganap na di pagkakaunawaan na makikita sa ikaapat na kabanata, ikalawang talata sa aklat na ito, na ganito po ang sinabi, "Sa pagkakaroon ng gayunding pag-iisip, magtaglay ng gayunding pag-ibig, at magkaisa sa diwa, at may isa lamang pag-iisip." Ang mga taga-Filipos ay walang pag-aalinlangan sa hangarin ni Pablo para sa kanila na sila ay magkaroon ng iisang pananaw. Tulad dito ng sinabi ng isang tao na kung paanong kayo ay may iisang puso sa ibang tao, gayon din ay magkaroon kayo ng iisang isip kasama nila. Kaya't ang mga hindi kanais-nais na bagay ay mawala at ang pagkakaisa ang manaig. Ang ganitong pagkakaisa ay makakamit lamang kung ang isang Kristiyano ay merong kababaang loob at panghahawakan ang pagkakaisang kaloob ni Kristo at tanggapin na may katotohanan kaysa kanilang pansariling pagpapahalaga. Sa talatang ito ay apat na ulit binanggit ni Apostol Pablo ang pananaw ng pagkakaisa na inaasahan niyang makakamit ng mga taga-Filipos. Ang pagkakaisa ay mahalaga sa paglagong espiritual ng isang iglesia, sa pagpapalaganap ng ebanghelyo at ang pagtatagumpay ng mga mananampalataya sa kanilang mga pagsubok. Pakinggan naman po natin ngayon ang sinabi ni Apostol Pablo sa ikatlong talata. "Huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kabanalan. Ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Naaalala pa ba ninyo na minsan ay nabanggit ito ni Pablo? Sinabi niya na meron bang tao na nagpapahayag ng salita ng Diyos dahil sa pagkaingit at pagkikipagpaligsahan? May mga tao na likas sa kanila ang paglikha ng mga kaguluhan. Kung susundin lamang natin ang sinabi ni Apostol Pablo na huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas, sa aking palagay ay madaling malutas ang mga problema ng iglesia ngayon. Kung ikaw ay gumagawa ng mga bagay sa pamamagitan ng pakikipagpaligsahan, ay mabuting itigil na ang mga bagay na ito. Gayon din ang katotohanan na kung ginagawa mo ang mga bagay na dahil nais mong maging tanyag, tiyak na ang pakikipagpaligsahan ay sisirain ang pagkakaisa. Ang isa pang problema sa Pilipos ay itinuturing na ang iba ay mas mabuti kaysa kanyang sarili. Kung ang talatang ito ay masusunod lamang, naniniwala ako na ito ay lulutas ng problema sa mga simbahan na merong maraming mga awit. Aalisin nito ang pag-uugali ng isang tao sa pagsasabing, bakit hindi ako pinili na umawit? Ako naman ay merong mga mas magandang tinig kaysa sa iba. Ito ang mag-aalis sa agawan ng kapangyarihan na nangyayari sa mga may katungkulan sa loob ng simbahan. Ang tanging sagot sa mga bagay na ito ay ang pagkakaroon ng kapakumbabaan na ginawa ni Apostol Pablo sa 20 kabanata ng mga gawa, talatang 19, na ganito po ang sinabi, na naglilingkod sa Panginoon ng buong kapakumbabaan at may luha na may mga pagsubok na dumating sa akin dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Pakinggan naman po natin ngayon ang sinabi sa 5 kabanata sa aklat ng 1 Pedro, talatang 5 at 6. Gayon din naman, kayong mga kabataan, pasakop kayo sa matatanda, at kayong lahat ay magsuot ng kapakumbabaan sa inyong pakikitungo sa isa't isa, sapagkat ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kaya't kayo'y magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa takdang panahon. Ang mga turo ng Panginoong Hesukristo na kapakumbabaan ay katangian ng matuwid na pamumuhay. Upang magkaroon ng ganitong katangian sa Diyos at sa tao, ay kailangan nating iwaksi ang pagiging palalo at pagmamapuri. Matuto tayong magpasakop at igalang ang bawat isa na higit sa ating sarili. Hindi lamang nagbibigay si Pablo ng pagpapayo, kundi ipinakita niya sa kanyang buhay ang kanyang ipinangangaral. Sinabi niya sa 4 na talata, huwag tignan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Ang salitang iba ay mahalaga, sapagkat ito ang susi sa matuwid at matagumpay na pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit si Kristo sa kanyang kaluwalhatian ay buong kapakumbabaan na bumaba rito sa lupa para sa tao. Malimit na tayo ay nagiging abala sa pansariling kapakanan lamang at nawawala ang ating pansin at paningin sa kapakanan ng iba. Ang pananaw na ito ay hindi upang sundan ang mga yapak ni Kristo, kundi tanggapin bilang isang paraan ng pamumuhay. Bakit kailangan nating ibahagi ang ebanghelyo sa iba? Sapagkat kung iniisip natin ang iba kaysa sa ating sarili, ay nagkakaroon tayo ng pag-iisip na tulad ng kay Kristo. Pakinggan naman po natin ang sinabi ni Apostol Pablo tungkol sa isip ni Kristo. Sinabi niya sa 5 talata, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Ang isip ni Kristo ay makilala sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Kung inyong maalala ang kanyang sinabi sa 4 na kabanata sa aklat ng Efeso, sa 1 at 2 talata ay ganito po ang kanyang tinuran. Kaya't ako na bilanggo sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo na kayo'y lumakad na nararapat sa pagkatawag sa inyo'y itinawag, na may lubos na pagpapakumbaba at kaamuan, may pagtityaga na nagparaya sa isa't isa sa pag-ibig. Iyon ang isip na nakay Kristo. Ang mga taga-Filipos ay naharap sa dakilang pagkakataon na magkaroon ng pagkakaisa at kapakumbabaan na isip na nakay Kristo. Sa mga talatang 6-11 ay ipinakilala si Jesus bilang dakilang halimbawa ng kapakumbabaan, pag-aalay ng sarili at pagbibigay ng paglilingkod na iminumungkahi ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos. Sa kanilang pamumuhay, ang pakikitungo sa bawat isa. Hindi niya ito sinabi upang bigyang diin ang doktrina o katuruan, kundi patatagin ang pamamaraan ng kanilang pamumuhay. At ginagawa niya ito sa pamamagitan ng halimbawa ng pagkabuhay at pagkamatay ni Kristo bilang panuntunan para sa mga mananampalataya. Ngayon ay dadako naman po tayo sa isang katuruan batay sa banal na kasulatan. Ipinalalagay ng iba na ito ang pinakadakilang pahayag ng doktrinal sa bagong tipan na tumutukoy sa katauhan ng Panginoong Hesukristo. Ang talatang ito ay magpapatunay na hindi hinubad o hindi inalis ni Kristo ang pagiging Diyos sa kanyang sarili. Nararapat lamang napapurihan si Hesukristo kahit saan man tayo o anuman ang ating ginagawa. Kailangan nating makipag-isa sa Ama sa isang layunin ang purihin si Hesukristo. Tandaan po natin na noong iniwan niya ang kalangitan upang bumaba rito sa lupa, higit sa pananaw ng tao upang maunawaan kung ano ang talagang layunin ng Panginoon para sa sangkatauhan. Basahin po natin ang sinabi sa 6 na talata, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Noong si Kristo ay nasa kanan ng Diyos Ama, hindi nanganib ang kanyang kalagayan. Walang panganib na mawawala sa kanyang pagiging Diyos. Hindi siya nagpunta sa paaralan upang malaman kung paano maging isang Diyos. Siya ay Diyos at tunay na Diyos na makapangyarihan. Hindi niya sinabi sa Ama na tiyakin mong pananatilihin mo ang aking kalagayan habang ako ay mawawala sa loob ng 33 taon. Bantayan mo si Anghel Gabriel. Sa palagay ko ay nais niyang pumalit sa aking kapangyarihan. Ito ay isa lamang na kuro-kuro o haka-haka. Di tulad ng mga nangyayari sa ibang bansa at gayon din sa ating bansa na nagkakaroon ng pangaagaw ng kapangyarihan. Hindi ito mangyayari sa kanya sapagkat siya ay Diyos. Kapag ang katotohanan ito ay ginamit sa turo ng mga apostol, ang ibig sabihin ay nakikita nila ang kalwalhatian ng Diyos. Sinasabi sa 2 aklat ni Pablo sa mga taga-Korinto sa 4 na talata, 4, ang ganito, sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyong kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Sa aklat ng Kolosas sa 1 kabanata, 15, ay ganito po naman ang sinabi, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita ang panganay sa lahat ng nilalang. At ito ay nagpasimula sa lumang tipan na ang pagkakalikha kay Adan ay ayon sa wangis ng Diyos na ating makikita sa 1 kabanata ng Genesis, 26-28, na ganito po ang sinasabi. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya ay nilalang. Sila'y kanyang nilalang na babae at lalaki. sila'y binasbasan ng Diyos sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami, punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito. Magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Mga kaibigan at mga kapatid, tayong lahat ay nilikha na kawangis ng Diyos, at alam kong ang bawat isa sa atin ay mayroong mabubuting kalaoban na nagmumula sa ating mga puso. Dapat nating paniwalaan na noong si Kristo ay bumaba mula sa kalangitan, ay hindi niya inalis o hinubad ang kanyang pagka-Diyos, sapagkat kung siya ay hindi Diyos, tiyak na wala rin tayong kaligtasan ngayon, sapagkat siya lamang ang tanging daan ng kaligtasan. At sa aklat po naman ng mga gawa, ikaapat na kabanata, talatang 12, ay ganito po naman ang sinasabi, kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Tayo po ay manalangin. Kami po'y dumudulog sa iyo, Ama. Pinupuri ka namin at itinataas. Luwalhatiin ka, Panginoon Diyos, at purihin ang dakila mong pangalan. Salamat sa iyong mga salita na aming pinag-aaralan. Pagpalain mo sa puso at diwa ng bawat nakikinig. Pangunahan mo ang bawat isa sa amin. At sa panahong ito, Panginoong Diyos, nakikita mo ang pangangailangan ng bawat isa sa iyong mga anak. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, akin pong inilalapit ang bawat isa sa kanila na ikaw ang kumilos. Ipakita mo sa kanila ang iyong pag-ibig at pagmamalasakit. Palain mo rin, Panginoong Diyos, ang mga kaibigan at mga kapatid sa oras na ito na hindi pa lubos ang kanilang pagkakakilala sa iyo. Yung mga hindi pa tumatanggap sa iyo na kanilang tagapagligtas, mangusap ka sa kanila. Sa mga kaibigan at mga kapatid na lumalayo sa iyo, nanlalamig sa pananampalataya, mangusap ka sa kanila na magkaroon sila ng damdaming magbalik loob sa iyo, Panginoong Diyos. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang bawat isa sa amin, gayon din ang iyong mga salita sa oras na ito. Kami po'y umaasa na ang lahat ay iyong gagawin at tutugunin sa ayon sa iyong kalooban, sapagkat ang lahat po'y hinihiling namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.